Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 27. jun 2010. godine. Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Podgorici napadnuti maloljetni sin lidera pokreta za promjene Nebojša Medojevića i njegov drug. Medojević za napad optužuje policiju i vrh vlasti. Socijaldemokratska partija raspustit će opštinski odbor u Andrijevici i isključiti iz partije njegovog predsjednika Veselina Radenovića. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora saopštila da barska kompanija Kalamper, čiji je vlasnik Emin Kalamperović, više od 3 godine nelegalno gradi luksuzni apartmanski kompleks između Bara i Ulcinja. U atmosferi straha i pod velikim mjerama bezbjednosti u Kirgiziji održava se referendum o novom ustavu. U Torontu počeo još jedan summit G20. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ministar turizma Predrag Nenezić. Nenezić između ostalog najavljuje radikalne mjere protiv pojedinih investitora koji privatizovane hotele još drže zatvorenim.
Mislimo da ćemo se prema tome vrlo brzo odrediti, dakle izrazili smo već protest i veliki vrlo oštro negodovanje, ali naravno da ćemo i sve ono što nam zakon dozvoljava preduzeti kako bi takvim pojavama stali na put i u budući.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica Podgoričana napali su na košarkaškom terenu sina poslanika opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojevića i njegovog druga. Policija je za napad osumnjičila braću Vidoja i Sašu S. i zadržala ih u pritvoru, a porodice napadnutih dječaka podnijele su prijavu protiv nepoznatih osoba. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da iza napada na njegovog maloljetnog sina stoji crnogorska policija, odnosno njen direktor Veselin Veljović, koji je, kako kaže Medojević, produžena ruka premijera Mila Đukanovića i ministra spoljnih poslova Milana Roćena. Barska kompanija Kalamper, čiji je vlasnik Emin Kalamperović, brat bivšeg ministra unutrašnjih poslova Jusufa Kalamperovića, više od 3 godine nelegalno gradi luksuzni apartmanski kompleks između Bara i Ulcinja, saopšteno je iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Za sve to vrijeme, nadležne inspekcije Ministarstva uređenja prostora i opštine Bar tolerisale su nelegalnu gradnju Kalamperoviću, ne naplativši mu ni jedan euro kazne zbog nelegalne gradnje, piše u saopštenju Mansa. Vijesti pišu da će Socijaldemokratska partija raspustiti opštinski odbor u Andrijevici i isključiti iz partije njegovog predsjednika Veselina Radenovića. Radenović je protivno volji centrale Socijaldemokrata sa koalicijom Bolja Andrijevica formirao većinu u lokalnoj skupštini. Radenović je odbacio navode da je kupljen, ocjenjujući ih neozbiljnim. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocijenio je da bi u jednom trenutku zapadne zemlje mogle iz pragmatičnih razloga da ponude rješenja koja bi uključila podjelu Kosova. Bojim se zapadnog pragmatizma jer će taj pragmatizam nuditi neka rješenja koja bi mogla uticati na teritorijalne podjele. Mislim da će pitanje teritorije Zapad staviti na sto, rekao Ivanović u intervju za List Press.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U Kirgiziji se održava referendum o novom ustavu, uprkos atmosferi straha koja vlada u zemlji nakon teških etničkih sukoba na jugu početkom juna. Na snazi su jake mjere bezbjednosti širom zemlje. Raspoređeno je gotovo 8000 policajaca, isto toliko čuvara reda dobrovoljaca. Referendum koji podržavaju Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države i Rusija smatra se važnim korakom na demokratskom putu prelazne vlade. Summit G20, na kojem će lideri 20 vodećih ekonomija svijeta razmotriti najbolje načine da se konsoliduje oporavak svjetske privrede, počeo je kasno sinoć u Torontu. Šefovi zemalja i vlada, kao i visoki financijski zvaničnici tih država, će tokom 2 dana razmotriti reforme u monetarnoj oblasti, ulogu međunarodnih financijskih institucija, regulative i nove poreske stope za banke, zatim liberalizaciju trgovine i investicija, trgovinska i pitanja deficita, a pozabavit će se i evropskom dužničkom krizom. Francuska policija uhapsila je jednog od najtraženijih italijanskih mafijaških bosova Giuseppea Falconea, koji je 10 godina bio u bjekstvu, rekli su zvaničnici. 40-godišnji Falsone, koji je uhapšen u Marseju, šef je mafije za provinciju Agrigento na Siciliji i ranije je osuđen na doživotnu robiju za ubistvo i međunarodnu trgovinu drogom, prenosi BBC. Fudbaleri Njemačke i Engleske u 16 sati igraće u Bloemfontein utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva koje se održava u Južnoj Africi. Za plasman u četvrtfinale danas će još igrati Argentina i Meksiko, čiji će duel u Johannesburgu početi u 20 sati i 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Ovo je emisija za Crnu Goru. Gost nedjeljnog intervjua radija Slobodna Evropa je ministar turizma Predrag Nenezić, koji govori o aktualnoj turističkoj sezoni i problemima koji prate crnogorski turizam. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Neneziću, turistička sezona je uveliko u toku, ali je i problem što je i građevinska sezona u toku. Svake godine se obećava da je završeno sa tom praksom, ali se isto tako svake godine to i ponavlja.
Ova godina je specifična po tom pitanju i mi ove godine ćemo morati u toku sezone da dozvolimo da se neki radovi vrše koji su strateškog, odnosno javnog interesa. Građevinska sezona je jako kratko trajala zbog vremenskih uslova, sa druge strane ekonomija mora da funkcioniše i prosto se nalazimo takvim objektivno datim ekonomskim okolnostima. Možda smo dogovorili na relaciji opštine i vlada je da se dostavi dakle spisak tih najvažnijih radova koji će u najmanje moguće mjeru uticati na odvijanje turističke sezone, koji sigurno neće odvijati onim primarnim turističkim zonama i koji uglavnom podrazumijevaju osnovnu ili komunalnu infrastrukturu i jedan broj objekata čija gradnja ne može i ne bi trebalo da stane. To je praksa i u mnogim drugim državama, s tim što su mnogo bolje organizovana gradilišta i mnogo više se vodi računa o radnom vremenu, pitanju buke i tako dalje. Mislim da se mi polako moramo prilagođavati tim trendovima i prosto mnogo više voditi računa o tome kako sinhronizovati turističku sezonu sa određenim radovima koji se vrše, umjesto da određujemo vremenski termine kada nešto nastupa, kada nešto prestaje. Tako da mislim da je u tome i ključ za buduće, a za ovu godinu mogu da garantujem da turisti su najmanje moguće mjeri osjetiti da se nešto radi, gradi, jer oni su ovdje došli zbog toga da provedu svoj odmor i da uživaju u onome što je priroda, što je more, što su planine, jezera i tako dalje i naravno gostoprimstvo u Crnoj Gori.
Jedan od simbola crnogorskog turizma je i slogan Divlja ljepota. Kako je moguće da sa ovako romantičnom porukom istovremeno egzistiraju i pojave kao što je divlja gradnja i vrlo često i betoniranje prosto obale na koje se često ukazuje?
To je pojava koja prati Crnu Goru i čitav Mediteran preko 5 ili 6 decenija i mi možemo da budemo prezadovoljni što u jednom periodu kada se intenzivno gradio Mediteran, Crna Gora nije bilo u prilici da prati te trendove poznatih dešavanja, izolacije i tog investicijenog moratorijuma. Tako da mi možemo da budemo zadovoljni, možemo da kažemo da je jedina sreća u nesreći bila ta što 90-ih nismo bili u prilici da ponovimo greške koje je napravila konkurencija na mnogim lokacijama. Doduše, bilo je grešaka i vremenu prije 90-ih, a nažalost i sada su hodu. I do sada su ovdje dešavale neke greške, ko radi taj griješi, međutim mislim da to nije dovoljno dobro opravdanje i ono što smo mi uradili je da smo prije 2 godine usvojili zakon kojim je svaka neregistrovana nelegalna gradnja krivično djelo. Dakle, sveli smo na najmanju moguću mjeru, odnosno praktično zanemarljiv broj pokušaja takve gradnje koja se odmah funkcioniše. Ono što na nama sada jeste da ono što smo usvojili, a to je prostorno-planska dokumentacija za područje morskog dobra, zatim prostorni plan Crne Gore i veliki broj planova nižeg reda, uskoro se usvaja prostorno-planska dokumentacija cijele planine Bjelasica, dakle da se pridržavamo strogo tih normi koje smo definisali, koje su saglašene sa međunarodnim principima. Među vremenu smo usvojili zakonsku regulativu koja podrazumijeva strateške procjene utjecaja na životnu sredinu, zatim procjene utjecaja na životnu sredinu svakog pojedinačnog projekta i tako dalje. Ja mislim da, bar siguran sam, da takvi pojavu Crne Gore više neće niti može biti. Svaki pedalj je toliko vrijedan naše prostora da ne smijemo sebi dozvoliti ni jednu jedinu grešku. Ako pogledamo prostor, pogledamo koliko je korišćeno, koliko do sada izgrađeno, koliko toga još uvijek netaknuto, možemo biti vrlo zadovoljni. Proglasili smo 5. nacionalni park u Crnoj Gori, preko 20% teritorije Crne Gore sada nalazi u nacionalnim parkovima. I ono što mene čini tako optimistom je što je i svijest građana Crne Gore međuvremenu porasla na taj nivo da svi razumijemo šta je to što moramo čuvati, što moramo ostaviti za naredne generacije, ali isto tako iskoristiti u mjeri maksimalno moguće. To su resursi kojima je, dakle, koje smo naslijedili, priroda i sami Bog su bili vrlo izdašni i mi to moramo čuvati.
Nedavno su u parlamentu na vašu adresu upućene optužbe da ste, citiram, upropastili ulcinski turizam. Odavno je jasno da od desetina milijardi koje su planirane za veliku plažu nema ništa, ali sada ni postojeći hoteli ne rade, evo među njima ni Otrant na velikoj plaži. Šta će vaše ministarstvo preduzeti?
Slažem se, dakle, sa ocjenama da je Ulcinj mogu ići brže, nažalost nije iz objektivnih razloga. Prvo zato što prostorno-planska dokumentacija nije bila spremna. Mi smo završili jedan dio privatizacije, vrlo ozbiljni dio, i sada se očekuje objavljivanje tendera za kontrolne paket akcije Ulcinjske rivijere i hotela koji su preostali u Ulcinjskoj rivijeri, a to su Bellevue i Olimpik i jedan značajan dio zemljišta. Za područje Valdanosa, bivšu vojnu lokaciju, su pregovori u završnoj fazi i upravo se saglašavaju ti kapaciteti koji će se graditi da se ne bi noseći kapaciteti to područje ugrozili. I velika plaža Ada Bojana, nažalost, zbog ekonomske krize koja je prisutna u cijelom svijetu, krize kako se ne pamti u ovoj istoriji, je projekat koji je zastao. Međutim, mi ćemo već posle ovoga ljeta ponovo objaviti tender i postoje najave da smo uskoro mogli da krenemo u razvoj ovog projekta modularno, dakle modul po modul, ali imajući vidu da je potrebno da se integralno razvije to područje. Tako da, za Ulcinj svojim potencijalima koji su možda najveći u jednoj opštini na cijelom Mediteranu, imajući vidu dakle samo 2000 hektara velike plaže, definitivno da je pred njim svjetla budućnost. Zašto nije što brže? Rekao bih i zbog naslijeđene neažurnosti, dakle postojeće prostorno-planske dokumentacije, djelimično i sporosti međuvremenu, donošenje nekih odluka, izradi nekih planova, i međuvremenu se te stvari brzo rješavaju i država je preuzela da uradi jedan čitav niz studija lokacija za hotele koji su privatizovani, tako da za hotel Mediteran, hotel Galeb, hotel Lido možemo očekivati početak radova do kraja ove godine. A hotel Otrant je posebna priča i tu smo vrlo neprijatno iznenađeni. To je hotel koji je poslovao pod brendom njemačko-španskim Iberostar u vlasništvu na ruske kompanije Barclay, i mislimo da to je jedan zbiljan neodgovoran odnos prema zemlji domaćinu, Ulcinju, gradu i Crnoj Gori. Mi ćemo preduzeti sve ono što nam zakon dozvoljava, ali prije svega čekamo izvještaje ovih dana koje ćemo dobiti od strane inspekcijskih organa, prije svega poreske uprave i inspekcije rada, da bismo zatim preduzeli ono što se može preduzeti. Ja mislim da će to možda podrazumijevati neke radikalne mjere. Dakle, sigurno je da je ovo teška turistička godina i da mnogi hotelijeri na Mediteranu, na Jadranskoj obali pa i u Crnoj Gori ne posluju sa sjajnim rezultatima, neki od njih prave gubitke, ali zbog toga ne zatvaraju hotele. Zbog toga mi mislimo da Otrant nije postupio odgovorno, i odnosno vlasnici hotela Otrant, i zbog toga mislimo da ćemo se prema tome vrlo brzo odrediti. Dakle, izrazili smo već protest i veliki, vrlo oštro negodovanje, ali naravno da ćemo sve ono što nam zakon dozvoljava preduzeti kako bi takvim pojavama stali na put i u budućem. Konačno, vezano za Ulcinj, ja računam da će ove godine Ulcinj, jer sam bio u posjeti Ulcinju, dočekati sezonu spremno u okviru objektivnih mogućnosti, da smo pripremili praktično sve ono što je trebalo pripremiti da bi se krenulo čim se izađe i bude se krenulo u novi investicijni zamah i u Crnoj Gori i širom svijeta, da ćemo krenuti novi razvoj Ulcinja. A što se tiče tih zahtjeva za ostavkom, njih ima svakodnevno i ljudi pokušavaju, dakle, i u ovakvim vremenima da profitiraju, dakle, politički, i to se čuje krugova nekih drugih političkih partija koje misle da bi možda bolje mogle da razvijaju turizam u Crnoj Gori. Kada došlo je vlast, srećno bilo, za sada su nama dali građani povjerenje i do tada...
Dokle treba rješavati probleme, a njih ima...
Da drugo bilo neodgovorno.
Jeste, a njih ima sa još nekim hotelskim kapacitetima koji nisu u funkciji. Aman Resort se često isticao kao jedan od najvažnijih i najuglednijih investitora u Crnoj Gori. Međutim, taj Aman Resort je uspio da zamrači simbol Crne Gore, Sveti Stefan, koji je čak i u ono vrijeme sankcije i ratova u okruženju bio bar osvjetljen. Sada se, evo, konačno do duše najavljuje bar djelimično otvaranje. Međutim, to nije slučaj sa hotelom Masu Perazića Dolu. Svake godine se najavljuje otvaranje tog hotela za naredno ljeto. Zar nije krajnje vrijeme da se razmisli o raskidu aranžmana sa tim investitorima?
Sveti Stefan, umjesto predviđenih 20 miliona eura i dosta kraćih perioda investiranja, je ipak zahtijevalo, ta investicija je zahtijevala preko 55 miliona eura i evo privodi se kraju i Sveti Stefan će biti ne najbolji hotel na užem prostoru Jadrana ili Mediterana. Ja postavljam da će on biti jedan najbolji hotela u mnogo širem prostoru, ali o tom potom, o sve se vidi. Znamo da je Aman Resort jedan od najprestižnijih brendova na cijelom svijetu i prosto smo Sveti Stefan predali u takvom stanju nakon decenija neulaganja da je moralo sve s početka da se radi, a znate, samo možemo zamisliti koliko je teško restaurirati nešto što je spomenik druge kategorije gdje se mora svaki kamen vratiti na svoje mjesto. Dakle, kompletna infrastruktura Svetog Stefana, vodosnabdijevanje, otpadne vode, snabdijevanje strujom, pa do učvršćivanja svih zidova i svakog pojedinačnog krova je moralo se izvrši da bi se tek krenulo na renoviranje onoga što su hotelski kapaciteti, onoga što je vidljivo. Tako da sam ja prezadovoljan što se ove godine otvara Sveti Stefan, ispravit će vas, bit će u punom kapacitetu otvoren toku sezone, znači do sredine avgusta će primiti sve goste. Na obali hotel Miločar radi već skoro 2 godine, vrlo uspješno, i mi ćemo dobiti jedan kompleks koji zbilja će biti nešto što je najluksuznije, sigurno bar na ovom dijelu Jadranske obale, a prvi Aman na Mediteranu. Ono što me raduje da će Kraljičina plaža hotel, da ćemo radove početi do kraja ove godine, što je drugi dio aranžmana sa Amanom, i da ćemo, dakle, mjesto postojeće Kraljične plaže dobiti jedan potpuno novi hotel sa 100 smještajnih jedinica i 3 restorana koja će ove godine biti u funkciji na samoj obali, dakle, Sveti Stefan će zasijati punom sjaju definitivno ove sezone. Što se tiče ASA, to je također jedan od projekata koji je davno započeo, gdje je upravo ima bili problemu sa građevinskim dozvolama, zatim naravno sa krupnom investicijom za koju je potrebno i vrijeme i sredstvo. Mi smo procijenili da je bolje sačekati i dobiti nešto što je realizacija jednog takvog projekta nego raskidati ugovor u jednom trenutku i tražiti novog investitora. Za sada je tamo zbilja jako puno uloženo i naša procjena je da će do kraja 2011. taj hotel biti u funkciji. Međutim, imajući u vidu da ne smijemo ništa prepuštati slučaju i procjenama, komisija Savjeta za privatizaciju će toku jula mjeseca napraviti još jednu dodatnu analizu, o tom informisati Savjet i Vladu i mi ćemo tada zauzeti konačni stav. Međutim, treba pomenuti da u Crnoj Gori imamo 277 hotela, da imamo 35.000 kategorisanih ležajeva, da imamo 65.000 ležajeva u privatnom smještaju i da je 57% svih hotela u dijelu 3, 4, 5 zvjezdica po međunarodnim standardima. Ako to uporedimo sa periodom prije 10 ili 20 godina, vidjet ćemo da je to veliki pomak koji je napravljen naprijed i da prosto u privatizaciji koja je bila 85 ili 90% uspješna, moramo imati slučajeva koji idu sporije i da je to nešto sa čim se svakako moramo boriti i što jeste u žiži javnosti, naravno i fokusu u odnosu na one uspješne projekte, ali tako je svud u svijetu preko nas.
Crna Gora je prije neku godinu odbacila masovni turizam koji se čak pežorativno naziva i paradajz turizam. Međutim, ovih dana crnogorski turizam se na televizijskim reklamama u regionu reklamira sa cijenom od 42 eura. Šta se desilo sa konceptom elitnog turizma? Jasno je da je u međuvremenu nastupila ekonomska kriza, ali zar ovakva promjena orijentacije ne predstavlja kretanje iz jedne u drugu krajnost?
Često se postavlja to pitanje i prije svega samo jedan komentar prije odgovora na vaše pitanje. Dakle, nikada ovo ministarstvo, niti ja, evo, u ovih 9 godina nismo govorili riječ paradajz turizam ili to nešto što je uredljivo i to nije poručio na zvaničnih adresa.
Ja nisam ni rekao da ste to vi izgovorili.
Da, to su nažalost neki izrazi koje koje eto prosto su se pojavljivali u svakodnevnom govoru i nažalost ponekad u novinskim naslovima. Međutim, reći vam šta je strategija i ponoviti činjenicu da Crna Gora nije za jedan milimetar na odstupu od svoje strategije. Dakle, strategija je stvoriti visoko kvalitetnu turističku destinaciju. Strategija je također izgraditi elitni segment koji nikada Crna Gora nije imala, ako izuzmemo Sveti Stefan. Dakle, visoki kvalitet prije svega u svakom segmentu ponude, od 2 do 5 zvjezdica, u restoranima od onih s najjednostavnijim uslugom do onih najsofisticiranijih, ali bitno da bude visok kvalitet i odnos cijene i kvaliteta na adekvatnom nivou. Često se pogrešno to interpretiralo i taj visoki kvalitet se upoređivao sa luksuzom i sa elitom. Da, elitno i luksuzno nam jako potrebno i to sada gradimo u Porto Montenegro, na Svetom Stefanu, Splendidu, Avali, budućem hotel gradu, to je Oraskomova Luštica, u tivatskom dijelu Luštice, i da ne nabrajam. Međutim, što se tiče same strategije, Crna Gora, kao i većina drugih destinacija, a pomenut ću samo Azurnu obalu, je destinacija i mora se destinacija za svačiji džep. Vi u Kanu imate hotele sa 2 zvijezdice, u Monte Carlo postoje hotele sa 3 zvijezdice. I to je nešto što je apsolutno obavezno za svaku destinaciju, jer se ne može ni u jednoj zemlji govoriti o dobrim ekonomskim efektima ukoliko imate samo hotele za 4-5 zvijezdice. Tako da, to nikada nije naša strategija, ali nažalost često je tako interpretirano, iz kojih razloga to je već pitanje. Zašto ove godine smo napravili jednu kampanju koja podrazumijeva niže cijene i privlačenje turista iz regiona prije svega i na taj način? Zato što da biste ostvarili neku strategiju koja podrazumijeva visoki kvalitet i dobar kvalitet odnosa cijena, dobar odnos kvalitete cijena i tako dalje, tako dalje, vi morate da prevazilazite teškoće na koje nalazite na tom putu. Znate, ne možete razvijati strategiju 2020-2025, ako da tada upropastite substancu kojom to pravite. A ove dvije godine su upravo takve opasne, vrlo po vitalnosti, po substancu turističkog sektora, i ove dvije godine, ako tako mogu da se izrazim, predstavljaju preživljavanje. Tako da su dva razloga. Prvi je da ostvarimo približno iste ekonomske efekte kao ranije godina, i to smo prošle godine uspjeli, a uspjet ćemo ove, tako da sačuvamo taj sektor, da sačuvamo njegovu snagu, njegovu inovativnost i vitalnost, i to smo uspjeli, čak smo i neke lekcije naučili. A drugi je da zadržimo tržište regiona, prije svega, jer to su tržište odakle nama dolazi 48% turista. I prije svega Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, zatim ostali, i tržišta koji se ne smijemo odricati nikada, zato što će ta tržišta biti sve bogatija i što će gosti to biti sve zahtjevniji i putovati sve češće u toku godine, ne samo u špiću sezone. I na nama je da i ove godine pokažemo tim našim gostima da Crna Gora ima ponuditi za njih, da bi nam dolazili i narednih godina kada njihovi kućni budžeti budu naravno veći i kada budu mogli i više da potroše. Tako da to nešto smo dogovorili na najvišem državnom nivou, dobili smo podršku vlade i, što je najvažnije, od privatnog sektora koji se potpuno priključio, tako da smo ovoga puta praktično koordinirali nešto što je bila akcija privatnog sektora i Crnogorskog turističkog udruženja. Zbog toga sam zadovoljan i vjerujem da će efekti juli i avgustu biti takvi. Nažalost, juli i avgustu kao onim mjesecima koji predstavljaju špic sezone, zbog toga što je ove godine na Mediteranu svuda sezona koncentrisana upravo na ta dva mjeseca uz slabije pred i post sezone, i to je nešto sa čim svi mi moramo suočiti i izboriti.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa bio je ministar turizma Predrag Nenezić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije jedna priča iz regiona. U Hrvatskoj različite reakcije na posjetu predsjednika države Ive Josipovića Blajburgu. Opšta je ocjena da je riječ o vrijednom koraku u smanjivanju unutrašnjih hrvatskih tenzija i liječenju traumatskih mjesta iz Drugog svjetskog rata. No, neki smatraju da se hrvatski predsjednik trebao pokloniti samo nevinim žrtvama tog križnog puta na mjestima stradanja u Hrvatskoj i Sloveniji, a ne i pred spomenikom na Blajburškom polju koji je postao simbol neoustaštva i rehabilitacije NDH. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pitanje je da smo, evo kažem, zatvorili jednu priču, ja mislim da naravno povjesničari će se još baviti ne samo Blajburgom nego i drugim svjetskim ratom, ali mislim da bi hrvatska politika trebala zaključiti drugi svjetski rat, da bi se trebala baviti uglavnom potpunom budućnošću Hrvatske.
Izjavio je to hrvatski predsjednik Ivo Josipović u nedjelju nakon polaganja vijenca na spomenik na Blajburškom polju, gdje su se u svibnju 45. u bijegu pred partizanima predale tisuće ustaških i drugih poraženih vojski s područja ondašnje Jugoslavije, nad kojima su kasnije Titovi partizani počinili zločine ne štedeći ni civile. Povjesničar Ivo Banac.
Vrlo je važno da je to prvi hrvatski predsjednik koji je otišao na Blajburg. To nije napravio ni Tuđman, to nije napravio ni Mesić. On je to napravio, to znači da je napravio jedan veliki korak naprijed. Naravno, on se i amortizirao. On je sa sobom odveo predstavnike Saba, predstavnika SDSS-a, koji su usput budi rečeno dali izjave koje nisu bile prikladne ni za Tezno, ni za Blajburg.
Naime, u odavanju počasti blajburškim žrtvama s hrvatskim su predsjednikom u mjestu Tezno u Sloveniji, gdje je pobijeno od 15 do 20 tisuća uglavnom pripadnika ustaško-domobranskih jedinica, ali i hrvatskih civila, bili i predstavnici Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i saborski zastupnik iz redova srpske manjine dr. Milorad Pupovac. No oni nisu željeli produžiti s Josipovićem za Blajburg, pojašnjavajući da nemaju tamo što tražiti. Dr. Pupovac.
Predsjednik zna zašto ide, ja znam zašto ne idem. Sasvim jasno da je Blajburg nije mjesto stradanja. Blajburg je mjesto obnove ideologija koje su htjele oživjeti one vrednosti, ona shvaćanja koja su dovela do ovakvih zločina.
I antifašisti su se zaustavili samo u Teznom. Ivan Fulmić.
Samo u Teznom, gdje je bilo i nevinih žrtava, ali nikako na Blajburg, jer na Blajburgu ova proustaška linija pokušava rehabilitirati NDH.
Poznati publicist i antifašista Slavko Goldstein.
Mislim da je odlazak na Tezno i Blajburg predsjednika Josipovića, a na Tezno delegacije Saveza boraca, jedan vrijedan korak prema liječenju traumatskih mjesta, traumatskih rana koje još uvijek tište ovo društvo. Jedan vrijedan korak, ja mislim da će imati dobrog odjeka, ali nije time završena rasprava, niti konfliktna situacija.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin.
Ja sam apsolutno siguran da je predsjednik Josipović deklarirani humanist, demokrata, nadasve antifašista. Ja sam svjestan činjenica su njegove namjere iskrene, ali kad bi se mene osobno pitalo, ja nikada u Blajburg išao ne bih i predlažem čak i da Sabor odustane od pokroviteljstva tih komemoracija u Blajburgu, pogotovo pred spomenikom na kojem stoji u čast i slavu pobijene hrvatske vojske, koja nije bila ni hrvatska, ni časna, ani slavna.
Povjesničarka Zorica Stipetić također ističe da je Blajburg mjesto simbolike, a ne stvarne grobnice. A kad je nešto mjesto simbolike, kaže doktorica Stipetić, onda se treba vidjeti kojim se to simbolima i vrijednostima odaje poštovanje.
Čini mi se da je predsjednik Josipović gotovo zadovoljavajuće obrazložio, ali ne previše decidirano, jer tamo su ga dočekali ljudi s kojima se pozdravio vođe Blajburškog voda koji su godinama slavili upravo NDH.
Novinar i teolog Drago Pilsu.
Dakle, ja mislim da je gesta potrebna, da kraj svađe između ustaša i partizana treba doći. Međutim, mislim da je predsjednik Josipović pravio jedan truli kompromis i u trenutku kad i postavlja cvijet na spomenu na kojem piše u čast i slavu poginuloj hrvatskoj vojsci, on nastavlja hraniti jedan nit, htio to on ili ne, jer tamo nije poginula hrvatska vojska, tamo se predala ustaška vojska.
Kolumnist Marinko Čulić.
Previše tu otvorenih stvari da bi čovjek mogao staviti ruku u vatru, kako je to nekakav čin koji će definitivno staviti točku na prijepore oko Blajburga, a najmanje da će to biti jamstvo Hrvatske kao moderne države.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Podsjećamo na najvažnije naslove. U Podgorici napadnuti maloljetni sin lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića i njegov drug. Medojević za napad optužuje policiju i vrh vlasti. SDP raspustit će opštinski odbor u Andrijevici, isključiti iz stranke njegovog predsjednika Veselina Radenovića. MANS saopštila da barska kompanija Kalamper, čiji je vlasnik Kevin Kalamperović, više od 3 godine nelegalno gradi luksuzni kompleks između bara i Ulcinja. U atmosferi straha i pod velikim mjerama bezbjednosti u Kirgiziji održava se referendum o novom ustavu. U Torontu počeo još jedan summit G20. Poštovani slušalci, bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.